Qalampirdan gapiramiz.
Joriy yilning 1-iyunidan O'zbekistonda tibbiyot xodimlarining oylik maoshi malaka toifasiga qarab yana 15%gacha oshiriladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash sohasi xodimlari bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Davlat rahbari avvalo bu yil byudjet tashkilotlari qatorida tibbiyot xodimlarining oylik ish haqini ham kamida 10%ga oshirish reja qilinganini ta'kidladi. Bunga qo'shimcha ravishda joriy yil 1-iyundan tibbiyot xodimlarining oylik maoshi malaka toifasiga qarab yana 15%gacha oshirilishi, yuqori texnologik murakkab operatsiyalarni bajargan shifokorlarga esa yana 25% miqdorida ustama to'lanishi belgilandi. Bundan tashqari endilikda tibbiyot xodimlarini rag'batlantirish jamg'armasiga yiliga 1.5 trillion so'm ajratiladi. Ushbu mablag'lar hisobidan alohida natijaga erishgan halol va vijdonan ishlayotgan shifokor va hamshiralarga 100%gacha oylik ustamalar ham belgilanadi. Yangi ish boshlagan fidoyi yosh shifokorlarga 1 million so'mgacha maxsus oylik ustama to'lash tartibi joriy etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.